Nation, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakuja kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Desemba 1 mwaka 2015, ikiwa ni siku ya ukimwi duniani. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, serikali ya Tanzania imeanza kuichunguza benki ya Stanbic ya nchini humo pamoja na kampuni moja inayomilikiwa na kamishna wa zamani wa mamlaka ya mapato nchini humo TRA, Harry Kitilia.
Kwa hiyo benki hiyo ilipata faida isiyo stahili ya dola milioni 8.4 na wameambiwa wairejeshe, waitapike. Alafu dola milioni 7 kwetu sisi Tanzania tunalipwa fedha hizo.
Na katika habari nyingine leo, Rais wa Marekani Barack Obama anasema swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni swala la usalama wa kiuchumi ambao lazima lishughulikiwe.
Moja ni kwamba angalau 90% ya kila mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi awe anafahamu kwamba anaishi na virusi vya ukimwi. Tutafikiaje lengo hilo? Kwa kupima.
Hizo za kweni baadhi ya habari zetu, ambapo hapo wanazungumzia kuhusu swala ya la leo kusherehekewa kwa shughuli za ukimwi huko nchini Tanzania. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni swala la usalama wa kiuchumi ambao lazima lishughulikiwe sasa. Kama tukiacha dunia ikaendelea kupata joto kama ilivyo sasa, kina cha bahari kuendelea kuongezeka haraka kama ilivyo, na mabadiliko ya hali ya hewa yakiendelea kutokea katika njia zisizotarajiwa na kabla muda haujawa mrefu, yataendelea kutoa zaidi rasilimali zetu za kijeshi na kiuchumi, na siku tukuwapa fursa watu wetu lakini kupambana na mambo mbalimbali yatokanayo na mabadiliko katika ulimwengu. Obama aliongea na waandishi wa habari hii leo Jumanne kandoni mwa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris, ambapo viongozi wanafanya kazi kukubaliana juu ya hatua ya kuzuia ongezeko la joto kwa zaidi ya nyuzi joto 2 kwenye viwango vya viwanda. Wiki moja baada ya Uturuki kutungua ndege ya Russia na kusababisha mvutano, Rais wa Marekani Barack Obama ametoa wito wa kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili na kuwa na msimamo mmoja juu ya mzozo wa Syria. Amesema sote tuna adui mmoja, na huyo adui ni ISIS, na anataka kuhakikisha kwamba wanaendelea na shabaha yao ya kupata suluhisho la kisiasa huko Syria. Rais Obama alieleza hayo baada ya kukutana na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kandoni mwa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa, na alizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na rais wa Faransa kuzungumzia kitisho hicho cha ugaidi duniani. Na serikali ya Tanzania imeanza kuchunguza benki ya Stanbic nchini humo pamoja na kampuni moja inayomilikiwa na kamishna wa zamani wa mamlaka ya mapato nchini humo TRA, Harry Kitilia ya EGMA, baada ya kubainika benki hiyo kuongeza 1% ya riba kiasi cha dola milioni 6 sawa na shilingi bilioni 15 katika mkopo ulioombwa na nchi hiyo. Malipo hayo yenye utata yalifanyika baada ya serikali ya Tanzania mwaka 2013 kuomba mkopo wa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 600 kutoka benki ya Standard ya Uingereza kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue amesema udanganyifu huo ulibainiwa na ofisi ya uchunguzi wa makosa makubwa ya rushwa ya Uingereza SFO na hivyo kuamuru zirejeshwe.
Na kama nilivyosema, huu ni utaratibu wa kawaida ambapo serikali inaingia mkataba na benki moja, na hiyo benki moja inaitwa lead manager, inatafuta benki nyingine ambazo wanakusanya hela mpaka kiasi tunachohitaji kipatikane. Kwa hivi ndivyo ilivyofanyika, na benki ambayo ilipewa kazi hiyo ilikuwa ni benki ya Standard Bank kupitia kampuni tanzu hapa Tanzania, Stanbic Tanzania Limited.
Amesema kiasi hicho cha ongezeko la riba kutoka Stanbic Bank ya hapa nchini zilipelekwa katika kampuni hiyo ya Egma, ambayo haikueleweka wala kuwapo katika mkataba wa makubaliano kati ya Tanzania kama mkopaji na benki ya Standard ya Uingereza, ambapo fedha hizo pia zilitolewa siku chache baada ya kuingizwa.
Kwa hiyo benki hiyo ilipata faida isiyo stahili ya dola milioni 8.4, na wameambiwa wairejeshe, waitapike. Alafu dola milioni 7 kwetu sisi Tanzania tunalipwa fedha hizo. Na fedha hizo ni dola milioni 6 ambazo tulitozwa isivyo stahili.
Serikali ya Tanzania imewataka wahusika wa kampuni ya Egma kutoa ushirikiano kwa vyombo vya uchunguzi ili kujua fedha hizo ziliingia katika kampuni yao kwa kazi gani, na serikali imeahidi kuchukua hatua baada ya uchunguzi kukamilika. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Anayefilisiwa nani sasa?
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Shirika la Afya Duniani linaadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo Jumanne kwa kusisitiza umuhimu wa kuongeza matibabu ya antiretroviral kwa wale wote wanaoishi na virusi vya HIV. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kiasi cha watu milioni 16 kati ya milioni 37 wanaoishi na HIV, vijidudu vinavyosababisha ukimwi, wanatumia mchanganyiko wa dawa za ARV, na kwamba matumizi ya wale wote wanaoishi na vijidudu hivyo ndiyo njia pekee ya kutokomeza janga hilo katika kipindi cha kizazi kimoja. WHO imekariri uchunguzi mbalimbali unaoonyesha kwamba wale ambao wanaanza matibabu mara moja baada ya kuambukizwa ni mara chache sana kuweza kuambukiza wengine, huku wao wakiishi na afya njema. Waziri Mkuu wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ameshinda uchaguzi wa rais nchini humo kwa zaidi ya nusu ya kura, akiwa rais mpya wa kwanza wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuchaguliwa na wananchi baada ya miongo kadhaa. Maafisa uchaguzi wamesema Jumatatu usiku kwamba Kabore alikuwa waziri mkuu chini ya utawala wa kimabavu wa zamani wa Blaise Compaore kabla ya kujitoa kwenye utawala huo, alishinda urais kwenye duru ya kwanza kwa kupata zaidi ya 53% ya kura. Katika hotuba yake jana baada ya matokeo kutangazwa, Kabore aliahidi kuanza kazi mara moja. Picha za televisheni zilionyesha wafuasi wa Kabore mitaani wakipeperusha bendera na kupiga honi na kushangilia. Mpinzani wake wa karibu Zefri Diabre alipata kidogo ya chini ya 30%.
Sikiliza habari kutoka hapa Washington, ikiwa ni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari ambazo tumezipa uzito zaidi hii leo ni habari kuhusu sherehe za kuadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni, ambapo ikiwa leo ni siku ya kuadhimisha sherehe hizo, wa Tanzania waliungana mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii ili kujipa nafasi ya kutoa elimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo na kuwakumbuka walopoteza maisha yao kutokana na maradhi hayo pamoja na yatima. Mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza hivi karibuni, mwenyekiti mtendaji wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania TACAIDS Fatuma Mrisho amesema Tanzania kama nchi nyingine duniani imejiwekea malengo ambayo yanatakiwa kufikiwa ifikapo mwaka 2030 ambayo ni 0.3, huku ikibainika kuwa kwa ujumla kiwango cha maambukizi ya ukimwi nchini Tanzania kimepungua ndani ya miaka 10 kutoka 7% mpaka 5.1%.
jamii ya ukimwi ikasema 0.3 tunajiwekea tuwe na uhakika zifikiwe ifikapo 2030. Lakini hapo katikati tujiwekee malengo ya karibu ambayo yatakuwa kama ni malengo ya haraka zaidi ya kuyafikia kabla hatujafikia 0.3. Na malengo yenyewe vile vile ni matatu. Moja ni kwamba angalau 90% ya kila mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi awe anafahamu kwamba anaishi na virusi vya ukimwi. Tutafikiaje lengo hilo? Kwa kupima. Lengo la pili ni kuhakikisha kwamba 90% ya wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wameanzishwa kwenye dawa kama stahili inavyoonesha. La tatu ni kuhakikisha kwamba katika wale ambao wanatumia dawa, basi zile dawa ziwe ni za kufaa kuweza kufubaza idadi ya virusi vya ukimwi mpaka viwe vimebaki kwenye kiwango cha chini kabisa iwezekanavyo.
Mwenyekiti mtendaji wa TACIS Fatuma Mrisho amesema katika kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, mpaka sasa mikoa karibu robo tatu hapa nchini imefikiwa katika kufikisha ujumbe wa siku hii na kwamba elimu ya kutosha ya kujikinga imetolewa. Aidha, serikali imeanzisha mfuko wa kudhibiti ukimwi ulioanza mwaka huu, huku pia kukiwa na vituo vya mafunzo na huduma katika mikoa mbalimbali. Jerome Kamwela ni mkurugenzi wa tathmini TACIS, amezungumzia changamoto kadhaa zinazoongeza maambukizi ya virusi vya ukimwi hapa nchini.
Kwanza tuanze na wale wanaotumia dawa za kulevya. Kiwango cha maambukizi katika makundi haya ni karibu 15%. Sasa 15%, fikiria kiwango cha taifa, wastani wa taifa ni 5.3. 15 maana yake ni mara 3, Kundi la pili ni wanaume wanaofanya ngono kwa jinsia moja, Hawa nao kiwango chao ni kikubwa, ni 22.2. Na kundi linaloongoza ni wakina dada wanaofanya biashara ya ngono. Wao kiwango cha maambukizi sasa hivi kiko kwenye 26%.
Kuna taasisi mbalimbali zinazotoa huduma kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania, nyingine zikiwa za mashirika ya dini kama Pasada jijini Dar es Salaam, ambapo meneja miradi wa Pasada Jovin Riziki ameonyesha wasiwasi wake juu ya upatikanaji wa uhakika wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi ARVs kufuatia kupungua kwa wafadhili.
Lakini ambacho tunakiona ambacho ni mabadiliko ambayo ni hasi ni kwamba kumekuwepo na kupungua kwa wafadhili wanaofadhili shughuli za ukimwi. Kwa maana kwamba hata Marekani wenyewe sasa badala ya kusupport nchi nzima wamepunguza hata mikoa, sasa hivi wako nguvu kubwa ya rasilimali imeelekezwa wilaya 40. Matokeo yake ni kwamba kule ambako wametoka hakuna aliyeingia kuhakikisha kwamba maambukizi hayatokei.
Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TACIS katika utafiti iliyotoa hivi karibuni wa viashiria vya virusi vya ukimwi na malaria kwa mwaka 2011 2012 ulionyesha ukimwi kushamiri miongoni mwa vijana wa kike na wa kiume wa umri wa miaka 15 mpaka 24, huku mkoa wa Njombe ukiongoza kwa 5.1%, Dar es Salaam 4.1%, na Iringa ikiwa ya 3 kwa 4.0%. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo huo, mkurugenzi wa shirika linaloshughulika na afya ya mama na mtoto CSI nchini Tanzania, Stella Mpanda, amewashauri wanawake nchini humo kuwa mstari wa mbele katika kukomesha maambukizo mapya ya HIV. Bi Mpanda amezungumza na mwenzangu Mary Mgawe na kwanza anasema haya.
Wito kwa kina mama ni kwamba kwanza kabisa wale wa kina mama ambao hawajaambukizwa basi wajiweke katika hali ya kutokuambukizwa, na katika hali ya kutokuambukizwa ni kuhakikisha kuwa anakuwa na mume mmoja, na wakienda katika masuala hayo ya kujamiana basi awe wanajamiana katika hali ya usalama kutumia masuala ya kondom, na pia kuambia wa kina mama vijana wadogo hawa ni kwamba wasipitepite ovyo, kwa sababu jinsi wanavyokuwa na marafiki wengi ndio wanavyoeneza. Kwa hiyo, na jambo lingine pia ni kwamba watu wajitolee kupima, wasiogope kupima, kwa sababu unapopima ni mojawapo katika kuzuia, kwa sababu unapojifahamu ni vema ukiacha kujifahamu basi unakwenda haraka sana unapatiwa matibabu, kwa sababu ukimwi ni kama magonjwa yote yale ambayo ni magonjwa ya kudumu kama vile ugonjwa wa kisukari.
Je, unaona kuna changamoto gani ukizungumzia hasa labda pengine kwa upande wa Tanzania?
Changamoto kubwa, wengi wanaogopa sana kwenda kupima, na kwa sababu unapopima na kujua ile hali halisi, ndio hapo matibabu yanaanza, ndio hapo njia mbalimbali zinaanza. Hiyo moja. Na pili ni kukazania kabisa katika kujikinga kusudi usipate. Katika kujikinga usipate ni njia rahisi sana, kwa sababu ni kuhakikisha kuwa unakuwa na kama ni mume, mume mmoja, kama unakuwa na rafiki, rafiki mmoja, na hata huyo rafiki yako inabidi pia wote mkapime, mjue hali, na hata ukitaka kama mnataka kuoana mkapimwe vile vile, watu wafuatie hivyo, lakini watu kama wangekuwa wanafuatia taratibu hizo mkapimwe. Alafu na kuhakikisha kuwa vijana wadogo wasianze haya mambo ya kujamiana wakati wako wadogo, wangoje wakue. Yaani watu wakifuata taratibu, nafikiri kabisa ugonjwa unaweza ukapotea duniani.
Na unaionaje Tanzania hivi sasa? Hapo awali takwimu zinaonyesha kwamba watu walikuwa kama unavyosema si wepesi kujitokeza na kujionyesha kwamba ninao ugonjwa huu, na kweli hata wale ambao wamekwisha kupata kuwa mstari wa mbele kuwashauri wenzao na kuambia kwamba tafadhali twende njia hii ili usiweze kupata. Ukiliangalia hilo unaona uwazi upo?
Uwazi upo kwa kiasi, si sana, kwa sababu tunao watu ambao wako tayari, hata wakati mwingine tukifanya masuala mbalimbali ya kuelimisha umma, ukimuita unamuita wale ambao wameathirika, wanaitwa waathirika mahodari, kama wanaitwa expert test, ambao wanaweza kuja na kusema kuwa mimi ninavyoniona nao, lakini nione hali yangu, na nini wanaelimisha swala zima la kujikinga. Na swala zima hata kama unao usianze kutapasha tapasha kwa watu wengine, kupeleka hapa na pale, hapa na pale, na kwamba hata wewe mwenyewe sio tu kupeleka hapa na pale, kwa sababu huyo mdudu anajigeuza mara kwa mara. Kwa hiyo hata wewe ukianza kwenda hapa na hapo unaweza kupata mdudu mwingine tofauti hata na ule uliokuwa nao, alafu hata dawa zikashindwa kufanya kazi.
Ni mkurugenzi wa CSI Stella Mpanda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na kwingineko, juhudi zinaendelea katika nchi mbalimbali duniani, hasa mataifa yanayostawi, kuhakikisha maambukizi mapya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi yanapungua. Mashirika ya ufadhili yanalenga kusambaza dawa za kupunguza makali ya ukimwi na kufikia asilimia 70 ya watu wanaoishi na virusi vya HIV, huku Kenya ikitenga hazina maalum ya kuwashughulikia vijana wanaoishi na virusi hivyo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaripoti zaidi.
Malengo mapya ya kupambana na virusi vya HIV yanaonekana kuazimia mipango mahususi kupitia ufanisi wa programu za ART. Wakati ugonjwa wa ukimwi ukiendelea kutibiwa na waliopata virusi katika maambukizi mapya, kampeni ya pamoja inaonekana kupata mwamko mpya ili kufaulu. Shirika la UNAIDS kwa sasa linaazimia kufikia asilimia 70 ya watu wanaoishi na virusi vya HIV ili kuwapa dawa za ARVs ambazo zinapunguza makali ya HIV na ukimwi. Hapa Kenya, mamilioni ya watu wamekuwa katika hafla mbalimbali leo hii kuadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni, ikifahamika fika kwamba watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanategemea serikali na mashirika mengine yasiyo serikali ili kupata dawa. Mwanaisha Hamisi, mwenyeji wa hapa Pwani, ni mmoja wa watu wanaoishi na virusi hivyo kwa miaka 14.
Wakati pengine nimegonjeka, inanilazimu ninunue yale madawa. Madawa yale bila shilingi hawezi kuyapata. Unafahamu ya kwamba mwenye anaishi na virusi hivi vya HIV tayari kinga yake iko chini. Na wakati amepata mahoma yale mengine ama magonjwa yale tegemeza yale mengine, ile kinga inazidi kuteremka chini. Tunaomba kwa viongozi wetu changamoto kama hizi zikapate kuondoka. Na zitaondoka vipi? Haya madawa tegemezi, madawa ya magonjwa tegemezi yakapeanwe bure bila malipo.
Licha ya serikali kuzindua mikakati ya kumaliza maambukizi mapya ya virusi vya HIV sawa na malengo ya Umoja wa Mataifa, kuna ripoti kuhusu dawa za ARVs ambazo zinatiliwa shaka kwa kusambazwa. Taarifa zaidi ni kwa utafiti wa kitaifa nchini Afrika Kusini umebaini kuwa kati ya 20 na 25 ya vituo vya afya havitoi matibabu ya kukidhi wagonjwa wa TB na walio na virusi vya HIV. Hali hiyo sio tofauti na hapa Kenya. Takwimu kutoka hapa Mombasa zinaonyesha kuwa watu 1056 wanaishi na virusi hivyo, wengi wao wakiwa ni vijana na wanawake. Afisa mkuu katika baraza la kudhibiti maambukizi ya ugonjwa ukimwi eneo la Pwani, Julius Kome, anasema kati ya watu watatu walio na virusi, wawili ni vijana walio na miaka kati ya 18 na 25.
56,000 ambao wanaishi na virusi, wengi wao ni kina mama na vijana. Kati ya watu watatu wanaishi na virusi, wawili ni vijana.
Naye Daktari Binti Omar hata hivyo anasema maambukizi ya virusi yamepungua kutoka 11% mwaka 2014 hadi 7.4% katika eneo hili la Mombasa.
Tunafurahia kuwa tuna commemorate kuwa HIV rate yetu prevalence imefall from 2014 CAS report ambapo we were at about 11%, now we've gone down to about 7.4%, which is a good sign. Pia tulikuwa na very bad rates when it came to mother to child transmission, that's PMCT. We had about 23% coverage of prophylaxis for mothers, lakini sasa tume increase to about 95%.
Jambo la kutia moyo ni hatua iliyochukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2015 alipotangaza kuzindua rasmi mfuko maalum wa kuwashughulikia vijana wa Kenya walioambukizwa virusi hivyo vya HIV. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Taasisi ya kimataifa ya kupambana na rushwa, Transparency International, inakadiria kwamba Waafrika milioni 75 wametoa hongo mwaka jana katika ripoti inaeleza kwamba Waafrika wengi wanaamini rushwa inaongezeka barani humo. Watafiti walizungumza na zaidi ya watu 1043 Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuhusu uzoefu wao na wanavyoona kuhusu rushwa mnamo mwaka mmoja uliopita. Asilimia kadhaa waliojibu kutoka mataifa 18 walisema wanaamini rushwa imeongezeka, lakini nchi zao zinakabiliana vibaya na tatizo hilo hasa katika idara za umma. Marais wengi barani Afrika wamekampeni wakiahidi kupunguza au kuondoa kabisa rushwa, lakini tatizo linaonekana kuendelea katika bara zima. Wapiganaji wa kundi la Nusra linalohusishwa na Al-Qaeda wamewachia huru wapiganaji 16 wa Kilebnan hii leo kama sehemu ya mabadilishano yaliyosimamiwa na Qatar. Wapiganaji kutoka kundi la Nusra na wapiganaji wa kundi la Islamic State waliteka wanajeshi wapatao 25 wakati wa shambulizi la Agosti 25 Asal, mji mmoja kaskazini mashariki mwa Lebanon karibu na mpaka wa Syria. Wanamgambo hao waliua wanajeshi 10 wa Lebanon wakati wa shambulizi hilo, na wengine kadhaa walitekwa wakati wa shambulizi hilo. Shambulizi hilo lilitokea wakati wanamgambo walipokasirishwa na kitendo cha Lebanon kuwakamata raia wa Syria waliodhaniwa kuwa wanachama wa Nusra.
Na tukitoka hapo kwa wimbo huo, tunaangalia mambo mengine ambayo yanaendelea duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu kuadhimisha siku ya ukimwi duniani ni lengo la kufikia sufuri, yani getting to zero. Umoja wa Mataifa unaeleza maambukizo mapya ya HIV yamepungua kwa asilimia 35 tangu mwaka wa 2000 na vifo vinavyohusisha ukimwi vimepungua kwa asilimia 42 tangu mwaka wa 2004. Mkamiti Kibayasi namuona yuko hapa studio kutuletea taarifa zaidi.
Dunia nzima imeungana hii leo baada ya safari ndefu ya kupambana na janga hili la HIV na ukimwi, na wataalamu wanasema kuna hali ya matumaini inayoonekana ya kuzuia uambukizaji. Watu wanaoishi na virusi vya HIV wakipata matibabu yanayohitajika wanaweza kuishi muda mrefu na maisha yenye afya njema. Kama wanatumia dawa za kutuliza kasi ya maambukizo, yani ARV, kiwango cha virusi katika damu zao kinapungua nguvu za uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine. Kitengo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa nchini Marekani, CDC, kinasema utumiaji wa kidonge kimoja kila siku unaweza kuzuia maambukizo ya HIV kwa watu ambao hawana virusi vya HIV. Dr. Anthony Fauci ametumia muda mwingi kwenye maisha yake akifanya kazi ya utafiti wa HIV na ukimwi kwenye taasisi za afya kitaifa. Anasema kote duniani tumeibadilisha kona kuhusu virusi hivi.
If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course.
Kama unaangalia mwelekeo wa ugonjwa huu, tunaelekea kwenye mtazamo wa kuzuia usambaaji wa ugonjwa. Na kama tunavyojua, muda wote umekuwa ukijulikana kuongezeka. Lakini hivi sasa upo katika kiwango cha wastani na unaelekea kupungua, na tunaanza kuona mafanikio.
Bado kuna watu milioni 37 wanaishi na HIV. Maambukizo mapya ni milioni 2 kwa mwaka na zaidi ya vifo milioni 1 kila mwaka. Lakini hata kwenye nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika kuna mafanikio. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na HIV na ukimwi, UNAIDS, inaripoti kwamba maambukizo mapya HIV yameshuka kwa asilimia 41 tangu mwaka 2000. Dr. Deborah Bix ni mratibu wa ukimwi duniani kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Anasema vijana katika eneo wapo kwenye hatari kubwa ya maambukizo ya HIV na ukimwi.
Older men are infecting young women between the ages of 15 and 24. And then those young...
Wanaume wazee wanaoambukiza wanawake vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24, na kisha wanawake hao vijana kwenye muda wa miaka 5 au 6 baadaye wanaenda kuambukiza marafiki zao vijana wa kiume waliopo kwenye rika lao la miaka ya 20 hivi. Hivyo basi, kama unataka kubadilisha mtazamo mzima wa mlipuko wa HIV, unatakiwa kuwapata wanaume wazee wapatiwe matibabu, na unatakiwa kuwa na programu ambazo zinaruhusu wanawake vijana kuendelea kuishi bila HIV.
Kwingineko, watu walio hatarini na maambukizo ya virusi vya ugonjwa huu ni watumiaji wa madawa ya kulevya na mashoga. Rodney McCoy ni mwanaharakati wa ukimwi ambaye pia ni mwathirika wa HIV. Amezungumza kuhusu kile anachokiona kama kizuizi kikubwa cha kupata kizazi kisichokuwa na ukimwi.
Not talking about HIV. Not talking about what we do sexually.
Kuto kuzungumzia kuhusu HIV, kuto kuzungumzia kuhusu kile tunachofanya katika mapenzi, kuto kutaka kupima na kujua afya yako, kwa hakika, huko ni kukataa kukiri kwamba HIV bado ni swala ambalo lipo, na kwamba kukataa kuangalia hilo kuna kutumbukiza hatarini.
Akikubali kwamba ukimwi upo, kutokomeza unyanyapaa kuzunguka ugonjwa ukimwi na kuwapata watu zaidi wenye dawa za kupambana na ukimwi ndicho kitakachoweza kusaidia kushinda mapambano dhidi ya virusi vya HIV na ukimwi. Kutoka Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa taarifa hiyo kutoka kwa mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliochangia katika kufanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi wa matangazo Dwayne Abdul Shakur Abud, na mwelekezi wa matangazo amekuwa ni Dwayne Collins. Kutoka Washington nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari
na mimi BMJ Mureithi, tukisema kwaherini kwa sasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.